Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jistidnek tqalleb il-paġni tal-istorja tagħna flimkien ma' Antonella Grima.
Il-kumplament ta' smiħit tajjeb lilek li qed issegwi Radio Lauretana, jiena Antonella Grima flimkien mal-ħabib tagħna Paolo Kassar li mill-ġdid reġa' jinsab hawn magħna, nilqek għal dan il-programm minn din is-sensiela l-ewwel wieħed propju għall-iskeda ta' Awwissu 2014. Paul mill-ġdid insellimlek u grazzi ħafna talli rġajt tinsab hawn magħna.
Jiena minnaħa tiegħi nsellem is-semmija tagħna. U nispera li jieħdu pjaċiri fuq il-sujġetti li qegħdin nagħmlu fuq l-antropoloġija Maltija.
Mela Paul, ninsabu fi żmien tal-festin, propju żmien tas-sajf, aħna minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra wkoll niċċelebraw il-festa għad-dunur il-Madonna tal-Loreto. U aħna waqt li konnet niddiskutu jiena u inti ħriġna propju bit-tema sabiex niddiskutu il-każini tal-banet u naħseb li huma kif taqbad tajt bħalissa tema prinċipali f'dawn iż-żmien.
Ħaġa li l-poplu irida.
Preċiżament jiena biss nieħu eżempju mill-każin tal-banda tagħna fajn silem l-aqdam mużikali San Giuseppe li propju hemm il-kumitat u l-bandisti propju jaħdmu ħafna propju anke f'dawn iż-żminijiet ta' festi u mhux biss. Sabiex jagħtuna festa mill-aqwa, però bħalma se niżvolġu wkoll matul dan il-programm il-każini tal-banet mhux biss għandhom funzjoni importanti fil-festa tar-raħal imma anke matul is-sena u xejn.
Sena kollha pereżempju anke parti tal-miliet tat-tfal huma jagħmluh, veru?
Preċiżament. Mela, Paul, ħanibdew naqa' biex ngħidu jekk nagħtu l-isfond storiku tal-każini tal-banet hawn Malta.
Irridu
jgħidli.
Irridu ngħidu illi qabel ma bdew il-każini kif nafuhom aħna llum, kien hawn grupp ta' mużiċisti. Kienu jibdew idoqqu minn filgħodu dokmini, pereżempju bniedem għandu tarbija xi ħadd nobli jew ta' xi avukat jew xi maġistrat. Kienu jmorru wara l-bibta dan il-bniedem u joqogħdu jdoqqu mingħajr partitura, partitura hija il-mużika dik li jkollhom quddiem l-istrument.
Mela Paul, jekk ngħidu li l-każini tal-banet jafu l-bidu tagħhom lil dawn il-gruppi ta' mużiċisti nkun sejra żball?
Jiena hekk kien ngħid hu, jiġifieri għall-banet speċjalment hu daw kienu l-bidu tal-banet għax kienu jdoqqu bla skeda speċi. U minni kaċċihom minn hawn, u minni jilaburthom minn hawn u sejrin hu dejjem l-inkwiet. Kienu jispiċċaw daw il-mużiċisti minkejja li kienu jafu jdoqqu. U oltre minn hekk, jif taf inti Malta kienet taħt il-servizz Ingliż.
L-Ingliżi, eżatt.
U kellna ħafna ex servicemen li kienu ma' servizzi u kienu jdoqqu l-banet. U damna spiċċaw f'xi żmien, spiċċaw il-pensjoni. U ma xorta baqgħu tajbin biex idoqgħu, u allura żgħu kif għamlu u reġgħu ingħaqdu fil-banet, billi jorganizzaw il-banet. Imta kif? Daw kienu strumentali, kienu nies jafu jdoqgħu għax meta bniedem ikun idoqq fil-militar, ejti huwa mużiċist tajjeb. Imta kif?
Preċiżament irid ikollu ċertu esperjenza biex tgħidu hekk xejn.
Speċjalment fuq l-istrumenti tar-ram, xi ħaġa speċjali aħna nafu. Li meta kienet tidħol xi biċċa tan-Navy hija u dieħla kienu jdoqqu l-banda. Hekk kienet hu.
Bħala sinjal ta' merħba.
Bħala merħba, aħna santanġlu nafu li kien hemm il-bandiera Angliża bħala tislima lil il-bandiera hu. Bekk kienu jdoqqu.
Mela Paul, jekk ngħidlek hemm x'kien l-istatut ta' każin, x'tgħidli x'inhu l-istatut?
L-istatut huwa kollox. Minajru ma jitwaqqaf l-lebda.
Ix-xewka tad-dar mela dan Paul.
Kif?
Ix-xewka tad-dar dan mela.
Sigur hija, sigur ix-xewka tad-dar. U ngħid ukoll, hekk huwa sewwet lu inti. L-istatut huwa dawk is-sett ir-regolamenti kollha li jiġbru u jitmexxa l-gażin. Tibda mill-isem, isem, per eżempju, Banda San Giuseppe.
Iva.
Mbagħad it-tieni kapitlu għax dawn ikunu chapter chapter. Mbagħad kull chapter ikollu clause 1, per eżempju, chapter 3,
tip ta' kostituzzjoni, jux bħal kostituzzjoni, kollox bil-kapitlu tijaw.
Bħal meta għandek liġi.
Bħal meta għandek liġi, eżatt.
Bħal meta għandek liġi. U ma l-liġijiet tal-gażin. U jikkomprendu ħafna affarijiet ta', per eżempju, l-iskop, l-iskop huwa li jippromovi il-mużika u l-banda. Fim ta' kif?
Iva.
U għandek il- l-iskop, insomma, għandek l-isem, mbagħad it-tmexxija, t-mexxija. It-tmexxija tkun magħmula minn kumitat ta' seba jew disa' min-nies li jkunu president, segretarju u kaxxier u membri.
U membri.
Issa l-importanti fil-kumitat huwa s-segretarju. Għal-liġi, għal-liġi huwa s-segretarju, ġifieri kull sena mbagħad il-gażin l-assa tal-pulizija jibgħatu karti formali biex jimtlu mill-segretarju fejn jgħid jikteb isem is-soċjetà, isem il-gażin, l-iskop tiegħu, kemm għandu membri imħarsin, kemm iħarsu fis-sena daw, pereżempju ġixliri, 5 euro jew 18 euro. Skont kemm iħarsu, fimta kif? U il-regolamenti, mbagħad fejn jeħtu regolamenti huwa jagħmel es per statut, għax jiena kont segretarju ta' gażin.
Qed tagħtina l-esperjenza personali.
Allura kont nagħmel iva. Fejn kelli regolamenti kont nagħmlu es per statut. Għax l-istatut kont ġa tajtu l-pulizija jiena allura mhux se noqgħod kull darba kull sena se noqgħod intieħ l-istess statut.
Eżatt, eżatt.
Es per statut, jiġifieri es per statut ta' dak li kont tajtek jiġifieri. Fimta kif?
Palma kont tajtu d-darba ta' qabel jiġifieri.
Iva, issa huwa l-istatut ikollhom niżel laqgħat. Il-kumitat huwa fl-obbligu li wan iżomm il-laqgħa ġenerali annwali ta' kull sena. Ta' kull sena ikun irid jitbiddel il-kumitat jew kull sentejn skont kif xejt l-istatut.
L-istatut.
Issa ikun hemm biex toħroġ għall-kumitat bniedem irid jikkontesta ngħidu aħna hu. Ikun hemm min jipproponi u min jissekonda l-ħatra tal dak li jkun.
U l-ħatra tal-kumitat Paul tiddependi fuq il-membri dak li jkunu.
Iva, il-membri dak huwa xogħolhom membri huwa xogħol li jattendu il-laqgħa ġenerali annwali biex jgħiddu tagħhom. U jinnominaw u jissekondaw il-membri tal-kumitat. Iridu jkunu membri imħalsa u mhux membri blura bil-ħlas fim ta' kif.
Eżatt, eżatt.
Iridu
jkunu up to date speċi
u xejn. Up to date tikija kelma, aġġornati jekku.
Mela, Paul, u dan l-istatut biex jibda, minn fejn jibda, min jiddeċiedi?
Dana, fimni, ikunu grupp ta' nies interessati, per eżempju, ejja ngħidu aħna se waqfu gażin ta' xi ħaġa tal-boċċi jew tek. Inkunu forsi dawk is-sitta min-nies aħna, inkunu nafli fil-raħal ikun hemm dik iċ-ċertu ħeġġa li qed tintlab il-logħba, allura gażin ikun qed xi ħaġa mistennija min-nies. Imta kif infasslu l-istatut bejnietna hekk u mbagħad nadduh għall-approvazzjoni. Nagħmlu annual general meeting, laqgħa ġenerali straordinarja. Jiena niftakar wieħed il-għajn, il-laqgħa ġenerali konna minniha fin-1985, 85. U konna minniha fl-iskola kienu ġew ħafna nies dikinhar kellna ħafna membri. Il-gażin ma kienx hawn biżejjed, kbir biżejjed, għamel qed jiġri hekk. Ta' żel post li jkun jista' jesek, fim ta' kif. U mbagħad taqrak vers inti, ħaġa, u mbagħad tgħid dak favur, dak kontra, min jastieni, u jibda jiġi approvat, jiġifieri jaqblu. Favur kien hemm iktar. Fim ta' kif, u fejn ma jkunx hemm iżjed, jiġifieri l-oġġett ma jgħaddixu.
speċi ta' referendum dan, min jaqbel u min ma
jaqbelx.
Mela, Paul, issa dan l-istatut huwa ġenerali għal kull każin jew kull każin ikollu l-istatut partikolari tiegħu?
Le, kull każin ikollu l-istatut ġenerali tiegħu. Imma huwa xi ħaġa tassattiva li kull każin irid ikollu l-istatut. Ma jistax ikun li jinħareġ permess ta' każin mingħajr ma jkollu l-istatut approvat mill-membri. Ma jistax ikun hu. Jiġifieri hija xi ħaġa obbligatorja biex ngħidlek ħanedu għajk. Kull każin dalla qegħdin ngħidu għandhom minnu. Jiġifieri jekk xi ħadd qiegħed fil-każin tal-banda tagħkom ta' San Giuseppe qed jgħid daw it-tnejn min-nies qed jgħidu l-verità, qed jiddiskutu xi ħaġa veritili, jiġifieri xi ħaġa vera.
Issa Paul, nagħtu naqta sfond storiku tal-każini hawn Malta. Kif bdew dawn?
Hawn Malta rridu ngħidu illi l-ewwel każini mbdew minn ħażebbuġ. Aktarx il-każin San Filip imbeda fl-1853. Dak kif qatt ngħidlek kien hemm ċorma nies dilettanti tal-muska, tal-banda u ffurmaw il-kumitat. L-ewwel ġabru l-membri u mbagħad għamlu l-laqgħa ġenerali, laqgħawhom il-membri, rawlhom l-istatut u ġie approvata l-istatut. U hekk waqfet il-soċjetà fil-armonika għax imbagħad il-gadini tal-banet daw jistejħu soċjetà fil-armonika tal-banda. U mbagħad kif taf inti u da kif isir fraħal isir fieħor u jisir fieħor u jisir fieħor u llum nistgħu ngħidu illi Malta iktar awrħula b'ġiex każini jekk mhux bit-tlieta milli b'każin wieħed.
Eh, fil-fatt kont se nistaqsik kull raħal għandu każin tal-banda wieħed.
Ifimni, dan għandek pereżempju ejja neħdu l-erja li fekont noqgħod jiena ta' Bormla. Bormla għandek il-Karkara għalkemm huwa pajjiż konna nidulu żgħira aħna, għax il-Karkara kienu jgħidula Bormla żgħira. Dari ma kien hemm xejn, jiena niftakar ma kien hemm l-ebda każin, kienet mur il-banda San Giorgio tagħna ta' Bormla tagħmel il-programm hemm.
Jerġa' laqqas kellhom wieħed tagħhom.
Ma kellhomx tagħhom, allura kienu jeqdew bis-servizz tagħna tal-banda San Giorgio ta' Bormla. U llum il-ġurnata għandhom żewġ każini, għandhom il-każin ta' fuq, is-Sagra Familja, każin Sagra Familja u każin San Giuseppe, banda San Giuseppe. Ix-xatt dej l-assa ta' pulizija. U huma gażini armati u ġifieri għandhom l-allievi u għandhom strumentatura tajba. Nista' ngħidlek li għalkemm minnhom xi mwaqfin daw imma huma ġifieri da. Il-birgu l-istess. Il-birgu huwa pajjiż ċejken hu. Għandhom il-gażin ta' San Dominku, il-Prince of Wales Ben Club. Dandu sem Ingliża x'istadi dun samuha din ħaġa ta' u mbagħad hemm il-gażin tal-Lawrenz, il-gażin tal-Palma jgħid, għax imbagħad għandhom il-laqmijiet daw, wieħed tal-Istilla u l-ieħor tal-Palma.
Bħala naw dex ir-rabat hemm ta' Santa Marija tal-Iljun, mentri ta' San Giorgio tal-Istilla mbagħad.
Qed tissistimha ta' wkoll tal-Palma għax tal-Lawrenz mit Martri, allura iġorru l-Palma fideh. U San Dominku iġor il-kuruna tal-Lusarju. L-iktar magħruf Dominikani huwa l-dedikazzjoni, difatti wara isimhom iġibu OP, l-Arċisqof tagħna ta' Malta huwa Dominikan. Allura jagħmel OP, jiġifieri ordni tal-predikaturi tfisser OP ta'. Jiġifieri iva sewwa. Għandek mbagħad għandek iż-żejtun. Iż-żejtun għandek il-Beland u għandek iż-żejtun Ben Club. Għandek ħalaxa, għandek gażin ta' San Giuseppe sabiħ ħafna u għandek il-gażin sabiħ daqsu ta' Santa Marija, żewġ gażini. Gażin dej xulxin daw qegħdin ta'.
Dej xulxin.
Il-Gudja l-istess, hemm xi tliet gażini l-Gudja. Il-Gudja iżbar hemm xi tliet gażini l-Gudja.
Tlieta jerġa' mhux tnejn imbagħad.
ħażebbuġ għandek tlieta, għandek il-gażin San Filip. għandek il-gazin derogħan u għandek it-twelft mej.
It-twelft mej, eżatt.
Għandek għal-ormi għandek il-gazin San George u il-gazin ta' San Sebastian. Jiġifieri jekk qed tasserva inti qed tara li ħafna rħula huma m'għamlin żewġ gażini.
In-nies naħseb eħe l-maġġoranza tal-rħula Malta bħalmettajt inti naħseb aktar għandhom tnejn gażini milli wieħed.
Issa dak jfisser li n-nies il-gażini tal-banet tridhom għax jekk m'hemmx tnejn veru.
Verament, u xek, n-nis
n-nis
eħe nemmen li l-kazin tal-banda n-nis tħobbu biex najdu
Iba, u għax ħaġa fil-raħa ċaħħaġa li jimliħi l-raħa l-pameta jkollok dar inti kollok bieċamara u dil-bieċamara timliħa dar u għak u għal-kazinu u għax ħaġa fil-raħa li jimliħi l-raħa l-raħa immaġina inti raħa bla-kazin tal-banda speċi jidher li hemm xi ħaġa nieqsa.
Eżattament anke festa u x'hekk il-banda tilha parti importanti ħafna.
Fil-banda l-gażin jilab sem sewwa kif qattejt inti hu.
Mela Paul, inti semmejt li l-ewwel każina Malta kien dak ta' San Filip fl-1853. Jiġifieri qed nitkellmu hawnhekk fi żmien l-Ingliżi hawn Malta.
Naturalment.
L-Ingliżi influwenzaw b'xi mod il-bidu tal-każini tal-banet hawn Malta.
Jiena naħseb illi palma tħadd diġà miegħek. Illi l-Ingliżi kienu strumentali biex organizzajna ruħna, għax dak li għamilna bil-gażini organizzajna ruħna u mxejna l-qudiem. Mxejna l-qudiem għax fil-bidu tagħhom il-gażini anki l-uniformi kellhom, il-bandisti kellhom l-uniformi tagħhom sabiħa u bil-gladen taf inti u kienu qashom uffizzjali biex ngħidlek. L-Ingliżi għenu biex n-organizzaw bħal ma organizzajna ruħna b'ċertu affarijiet. Anki kif inżommu l-kju u mal-muna l-Ingliżi, għax qabel il-Malti ma kienx jaf xi ġifieri li toqgħod fi kju, jaqgħod u jqabbes bl-Deutsch u dan.
Mingħand l-Ingliżi aħna ħadna ħafna affarijiet.
Tittet kollox hu, ħadna affarijiet tajbin hu. U allura biex meta tkun qed tirrakkonta l-antropoloġija, din hija antropoloġija li qegħdin nitkellmu fuqha.
Preċiżament.
Titistemmi kollox hu, tittajjeb u l-ħażin hu. Altrimenti jekk ma tagħmilx hekk ma tkunx qed tagħti dik il-verità.
Eżattament, tkun qed tagħti sempliċiment l-opinjoni tiegħek u xejn. Mela Paul, aktar jekk min ukoll semmejt il-laqgħa ġenerali annwali.
Annwali, iva.
X'isir fiha din eżatt?
Dina għandha l-aġenda. Aġenda hija matters to be discussed, affarijiet li jkunu jridu jiġu diskussi. Issa qiegħed tibda bil-qari tal-minuti. Minuti huma dawk l-affarijiet l-andament tal-laqgħa jiktibhom is-segretarju. Huwa?
Iva.
Dawk huma l-andament tal-laqgħa. Mbagħad wara il-minuti jiġu approvati irid ikun hemm min jipproponi u min jistakonda. Mbagħad dak li jmexxi l-laqgħa il-chairperson jgħid minnu favur il-minuti. Dawk li huma favur jollu jdejhom. U normalment kulħadd jollu jdejh fimni. Jiġifieri japprovawhom il-minuti. Japprovawhom tfisser li dak li tqal huwa veru.
Huwa minnu.
Jekk xi ħaġa ma tkunx korretta, ikun hemm xi ħadd jollu jdejh jgħidlu għandi korrezzjoni, pereżempju. Aħna ma ħad nissem il-banda tagħna ma tat servizz bit-tali daħal li sema, eżempju. Dik tiġi noted, il-chairperson jgħid is-segretarju għajdlu kun nota daħħadi u niżela fil-minuti li jkun imiss. Fimta kif?
Jiġri l-minuti jisom speċi id-djarju tal-banda?
Li jkun sar matul is-sena.
Infatti
jkun irid jinqara il-rapport amministrattiv. Dak il-servizzi li kun għamlet il-banda. Sar parti għatfall, sar coffee morning, sarek. L-attivitajiet kollha li kunu saru mil-banda. Dak jaqgħu fil-rapport amministrattiv. Mbagħad għandek il-rapport finanzjarju li il-rapport ta' id-ħul u l-ħruġ tal-gazin, għax il-gazin ikollu il-tħul, il-flus li kunu daħlu minn xiex, minn fejn. Normalment il-gazin ikollhom il-banka tal-lottu. Il-gvern kien tom dik il-konċessjoni ikollhom banka, biex jidħol li jħatħalli minnhom mur għal-tmexxija tal-gazin, hemm ta' kif. U tħul mill-membership. Tħol minn xi reklami.
Sabiex jiffunzjonaw x'hekk każin irid il-flus.
Mela, mela, kollu jrid il-flus u mill-ġbir. U rrid ngħidlek hemm il-kelma arbural. Arbural hija. Pereżempju se ssir ġabra ta' xi ħaġa. U kulħadd min jagħti jkun hemm karta fin-notice board u jifferma ismu. Pereżempju jien tajt lira nagħmel. Paolo Castar.
Iva, fi faġġili rajnija, għawlajn sile.
Dik tissejjaħ arbu rar. Albo rar. Intan?
U ix-xogħol fil-każin, kif ikun imqassam?
Ikun hemm il-President li huwa il-watchdog tal-istatut. Li flimkien mal-segretarju ikunu jridu jgħidu laqgħa darba fix-xahar. Laqgħa tal-kumitat. U jattendu biss il-membri tal-kumitatu. Il-membri sempliċi ma jattendux, ma tkunx laqgħa ġenerali, kun laqgħa tal-kumitat biss. Allura jattendu laqgħa tal-kumitat u jiddiskutu l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-banda, pereżempju servizzi li ħadd tkun ħattat il-banda. Fim ta' kif?
Iva.
Għax il-banda iridu ngħidu illi oltre li jdoqqu fl-irħula tagħhom. Però jiġu majtin biex jidoqqu fil-ħula oħrajn. Pereżempju barrajn sielem, huwa easy li l-banda li raħal ta' xogħkija jgħid lill-banda San Giuseppe ta' Għajn Siela ħan nitkellem fuq għawdex mur iddoqq ix-xara pereżempju.
Nieħdu eżempju pereżempju fil-festa tar-raħal u xek il-banda ta' Għajn Sielem tkun qed tikkumplimenta il-marx, però dejjem ikollna l-banda mistiedna.
Ejwa, jkun hemm banda mistiedna, mela x'kien hija, mela, ekku, vera, vera.
Mela, anke ġieli f'każin naraw xi grupp ta' nisa li jkun involut. Dan ikun parti mill-kumitat?
Ma jkunx parti mill-kumitat, ikun x'xogħol li jagħmelu ikun suġġett li jrid jiġi rapportat u approvat mill-kumitat. Ikun hemm sezzjoni nisa. Jieħdu ċiplin dafa, fundraising, activity, normalment ċi kofi morni kien nisa jirżu jamlu, mux tirġilu, aħna nkunu xoħlu. Allura, it-tindif, tindif ta' trofis, kull gazin ikollu t-tazzi u dal-affarijiet u nkwatri, tindif ta' nkwatri, jaħdu jamlu għom minn-nisa. Issa, umbat jamlu għom pero bil-approvazzjoni tal-kumitat. Li ju kollox huwa l-kumitat.
Kull ma jiġri f'każin tiġi r-rapportat li l-kumitat u xek.
Kull hija, xi dan ma tensiex illi l-laqgħa ġenerali tasal u l-membri jkunu rridu jafu x'ikun sar mill-kumitatu. U l-kumitat dak ux-xogħol u r-rapport amministrattiv ix-xogħol tiegħu huwa irid jagħti rendikont sħiħ ta' dak kollu li jkun sar mill-imsemmi każin.
Issa nieħdu eżempju il-każin tal-banda. Il-każin tal-banda sar skola tal-mużika taqbel?
Iva, sewwa. Illum kif qatt tgħid inti il-każin tal-banda saru skejjel tal-mużika. Aw każin li fejn għandhom swali armati apposta fejn fihom isir it-talim. Aħna nafu li l-mużika tinkiteb fuq 5 versi u 4 spazji. Għandek l-spazji fala domi. Dawk il-noti li jħtlu fl-spazji. Mbagħad għandek misorsi refa, il-noti li jinkitbu fuq il-versi. U għandek ħafna affarijiet, għandek l-aspettattivi, per eżempju bandist, jieqa' far ċertu momenti li kedu l-aspettattiva huma. Biex mbagħad meta jkun hemm is-sutent tiegħu jidħol idoqq. Fim ta' kif?
Iva.
Kif nedu għajin? Għandek il-surmast li jallem strumenti tal-ram u għandek surmast li jallem strumenti tal-injam, palmu għal-klarinet u dal-affarijiet. Dik hija il-mużika. Mbagħad għandek il-percussions. Il-percussions huja il-katuba dik il-qasu tat-tambur kbir u l-platti u d-drums t-tambolin dawk it-tlieta jissejħu perkussjoni
interessanti
tifhem kif u l-katuba hija strumast tal-banda meta ma jkun semm strumast meta l-marċ ikun għaddej fit-triq hija l-katuba li tkun qed tmexxi il-ritmu tal-mużika.
Fil-fatt qabel jibda xi marx aħna nisimgħu il-battuti tal-katuba l-ewwel jisom ħabtu tnejn u x'hekk.
Tkun qed timmarka n-noti tal-marxu. Ġifieri il-bandist irid joqgħod attent għad-daqq tal-katuba. Il-katuba tkun qed tirregola fejn irid jola, fejn irid jinżel u dal-affarijiet.
Tieħu l-post tas-surmaż biex ngħidu hekk f'Marx fit-triq mela.
Eżatt.
Paul, jina unnek se li kolli nikkonkludi dan l-ewwel program tiegħi tiskanta nofsija taddi f'malaj.
Veru, veru malaj taddi, tiskanta.
Semmejna diversi punti interessanti nofsi żgur li anke semmija tagħna ħadu gost jisimgħu.
Iva, jgħadu gost. Il-banda jarawa kull sena. Ma ċertu affarijiet ma jkunux jafu x'jgħaddi minn għala il-gażin.
Eżattament, ix-xogħol li jsir minn wara l-kwinti kultant sfortunatament ma jiġix apprezzat.
Ma jiġix apprezzat, minn forsi ma jkunx jaf li jsir hekk. Fimni, mhux għax iridu huma n-nies ta'.
Le, mhux għax iridu huma laqgħa xi.
Il-qudiem ngħidu mbagħad kemm in-nies jikkontribwixxu l-poplu u dal-affarijiet.
Iva, Paw, jiena nagħmel appuntament ieħor miegħek għal bħallum ġimgħa anke mas-semmija tagħna sabiex jerġgħu jsegu dan il-programm fuq Radju Lawra tagħna dejjem fl-istess ħin. Paw, minn naħa tiegħi nirringrazzjak ħafna u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla tajjeb.
Tajjeb wis.
Saħħiet, Paul.
Saħħa u nsellija għas-semmija.
Grazzi ħafna. Ciao ciao.
Radju Lawretana jistidnek tqallep il-paġni tal-istorja tagħna flimkien ma' Antonella Grima.